Deschidem cuvântul Domnului, Sfânta Scriptură, scrisă de Pavel către Biserica din Efes, sau scrisoarea scrisă de Pavel către Biserica din Efes, capitolul 5, și vom citi cuvântul Domnului de la versetul 14 până la versetul 33, pagina 1149, de la versetul 14. De aceea zice, deșteaptă-te tu care dormi, scoală-te din morți și Hristos te va lumina. Luați seama, deci, să umblați cu băgare de seamă, nu ca niște neînțelepți, ci ca niște înțelepți. Răscumpărați vremea, că zilele sunt rele. De aceea, nu fiți nepricepuți, ci înțelegeți care este voia Domnului. Nu vă îmbătați de vin. Aceasta este destrăbălare. Dimpotrivă, fiți plini de Duh. Vorbiți între voi cu psalmi, cu cântări de laudă și cu cântări duhovnicești. Și cântați și aduceți din toată inima laudă Domnului. Mulțumiți totdeauna lui Dumnezeu Tatăl pentru toate lucrurile, în numele Domnului nostru Iisus Hristos. Supuneți-vă unii altora în frica lui Hristos. Nevestelor, fiți supuse bărbaților voștri ca Domnului. Căci bărbatul este capul nevestei, după cum și Hristos este capul bisericii, el mântuitorul trupului. Și după cum biserica este supusă lui Hristos, tot așa și nevestele să fie supuse bărbaților lor în toate lucrurile. Bărbaților, iubiți-vă nevestele cum a iubit și Hristos biserica și s-a dat pe sine pentru ea ca să o sfințească, după ce a curățat-o prin botezul cu apă prin cuvânt, ca să înfățișeze înaintea lui această biserică slăvită, fără pată, fără zbârcitură sau altceva de felul acesta, ci sfântă și fără prihană. Tot așa, trebuie să-și iubească și bărbații nevestele lor, ca pe trupurile lor. Cine își iubește nevasta, se iubește pe sine însuși. Căci nimeni nu și-a urât vreodată trupul lui, ci îl hrănește, îl îngrijește cu drag ca și Hristos biserica. Pentru că noi suntem mădulare ale trupului, carne din carnea lui și os din oasele lui. De aceea va lăsa omul pe tatăl său și pe mamă sa și se va lipi de nevastă sa și cei doi vor fi un singur trup. Taina aceasta este mare, vorbesc despre Hristos și despre biserică. Încolo fiecare din voi să-și iubească nevasta ca pe sine și nevasta să se teamă de bărbat. Mai deschidem cuvântul Domnului la cartea Deuteronom, capitolul 29, și am să citesc versetul 18 și 19, pagina 225. Să nu fie între voi nici bărbat, nici femeie, nici familie, nici seminție, a căror inimă să se abată azi de la Domnul Dumnezeul nostru, ca să se ducă să slujească dumnezeilor neamurilor acelora. Și vă rog dacă se poate subliniați această a doua parte a versetului 18. Să nu fie printre voi nici o rădăcină care să aducă o travă și pelin. Și versetul 19. Nimeni, după ce a auzit cuvintele legământului acestuia încheiat cu jurământ, să nu se laude în inima lui și să zică, noi avem pacea. Chiar dacă voi avea pacea, chiar dacă aș urma după pornirile inimii mele, și chiar dacă aș adăuga beția la sete. Amin. Am citit în această dimineață un text care în cele mai multe situații se folosește când este vorba despre nuntă sau la căsătorie. Textul din Efeseni, și de atâtea ori îl auzim citindu-se când este vorba de căsătorie. Însă m-am gândit că este foarte important să înțelegem, așa cum fiecare dintre dumneavoastră v-ați uitat și ați văzut că pe scaunul pe care v-ați așezat a existat un bilet pe care cineva l-a scris și și-a făcut timp ca să-l facă și să-l scrie, aducându-și aminte de motoul pe care l-avem în anul acesta, că Dumnezeu ne cheamă să aducem multă roadă și nu numai că ne cheamă, ci ne-a rânduit să aducem multă roadă și roada noastră să rămână, pentru ca orice vom cere numele Domnului să căpătăm de la El. Alegerea nu am făcut-o noi, alegerea ne-a făcut-o El, deci îi aparținem Lui. Și atâta timp cât noi îi aparținem Lui, suntem datori să împlinim ceea ce cere El, ceea ce vrea El. Rodirea noastră pe care trebuie să o aducem este foarte importantă, în primul rând, să o aducem în viața de familie. În viața de familie. Mai întâi, biserica este în familie. Relația cu Dumnezeu trebuie să fie personală în viața de familie. Și în această dimineață, cu ajutorul Domnului, aș vrea ca să ne adâncim puțin privirile în Scriptură și aș vrea ca să vedem voia lui Dumnezeu cu privire la viața noastră în ceea ce privește viața de familie și nu numai atât, ci și viața noastră personală, nu când suntem în biserică, că aici e tare bine și frumos, ci când suntem afară, când suntem acolo unde nu ne vede nimeni. Când suntem în lumea care ne înconjoară, o lume care este stricată, și am să vă citesc câteva statistici pe care le-am scos ca să vedeți în ce fel de lume trăim. În ce fel de lume trăim. Și știm cu toții că este o lume stricată și este o lume așa cum este. Însă cuvântul Domnului ne învață și ne spune, așa cum am citit în această dimineață, ne învață și ne spune că noi, ca și copiii ai lui Dumnezeu, trebuie să ne deșteptăm din somnul care îl avem. Biserica trebuie să se deștepte din somnul în care stă. Pentru că Dumnezeu ne-a chemat în lumea aceasta și ne-a rânduit ca să fim oameni aceia care să reprezentăm împărăția Lui. Și trebuie să fim oameni care să fim treji totdeauna. Să umblăm nu ca niște neînțelepți, ci să umblăm ca niște oameni înțelepți. De ce înțelepți? Pentru că Dumnezeu, prin biserică, își descoperă nespusa Lui înțelepciune, de felurită pe care o are, și vrea să o arate oamenilor care sunt în jur, lumii care ne înconjoară. Biserica nu este a mea. Voi nu sunteți ai mei. Biserica este a lui Hristos. N-a murit nimeni pentru biserică, nu și-a dat nimeni, niciun om de aici, de pe pământul acesta, viața pentru biserică, pentru cineva din locul acesta. Cel care și-a dat viața a fost Hristos, îi aparține biserica, îi a Lui, slăvit să-i fie numele. Și oricare am fi noi din locul acesta, indiferent care am fi, nu ne putem permite să ne batem joc de ceea ce aparține Lui. Dacă eu sunt a Lui și aparțin Lui, nu pot permite să-mi bat joc de ceea ce aparține, de mine personal, de familia care mi este și care o am. Nu-mi pot permite să-mi bat joc de frații mei care sunt în jurul meu. Nu-mi pot permite că nu sunt ai mei, sunt ai Lui. N-am murit eu pentru niciunul, a murit El. Și de aici începe rodirea. Dar aș vrea să vedem că așa cum ne învață Pavel și scrie bisericii din Efes, ne spune foarte clar că vremurile care sunt foarte rele. Zilele care sunt foarte rele. Se mai vorbește și cuvântul Domnului, s-a mai citit de atâtea ori aici în biserică, din 2 Timotei, capitolul 3, cu versetul 1, să știți că în zile din urmă vor fi zile grele, vremuri grele. Și eu cred că trăim vremurile din urmă, eu cred că trăim zilele din urmă. Maranata, Domnul nostru vine. În zilele acestea din urmă cred că Domnul va reveni să-și ridice biserica. Și vremurile acestea pe care le trăim nu sunt vremuri simple, sunt foarte grele. Vreau să vă citesc câteva statistici pe care le-am scos aici. Ce s-a întâmplat în 2009 legat de familie? În 2009 s-au despărțit, în 2009, pentru că pentru 2010 încă statistica nu era făcută, s-au despărțit 18.806 familii în Austria numai. În 2009. Au rămas fără unul din cei doi copii 20.619, fără unul din cei doi părinți. Copiii au rămas numai în Austria. 20.619. La nivel de Europa, 80% din transferul datelor pe internet au fost date pornografice. 80%. O lume în care noi trăim. În 2008, pentru că pe 2009 încă nu era dată statistica, 572.695, numai în Austria, de cazuri de criminalitate. Mai repet o dată. 572.695, numai în Austria, cazuri de criminalitate. 4 din cele mai întâlnite motive care au adus despărțirea în familie au fost infidelitatea, lipsa de comunicare, abuzul fizic, și faptul că oamenii se schimbă dându-și masca jos la un moment dat. Exact așa era trecut titlul acelei părți. Aruncându-și masca jos. oameni care sunt în jurul nostru, o lume care este în jurul nostru. Și Dumnezeu cheamă o biserică care să-L reprezinte pe El. Biserica Lui trebuie să-L reprezinte pe Dumnezeul adevărat, Dumnezeul care a pus bazele familiei, Dumnezeul care a pus bazele lucrării Lui, a bisericii sale, și acest Dumnezeu trebuie să fie reprezentat de către copiii Lui. Că așa zicem că suntem copiii Domnului, nu? Ei, dacă suntem copiii Lui Dumnezeu, copiii noștri ne reprezintă pe noi, în lumea în care noi trăim. Dar aș vrea să mă opresc puțin și în cadrul celor care sunt în jurul nostru, nu numai uitându-ne la lumea care este în jur și care ne înconjoară. Am surprins doi tineri într-o împrejurare care se uitau peste o revistă News. Nu și-au dat seama că sunt în spatele lor și în revista aceea arăta o femeie, un star, și spune unul care era acolo și care avea revista, îi spune celui la care se uita și el: bă, uită-te ce bună e asta. Dintre copiii noștri. Un tânăr m-a sunat ieri și mulțumesc că m-a sunat. Și mi-a spus: frate, mă confrunt și am o bătălie lăuntrică pe care nu o știe nimeni, numai eu. Aș vrea să fiu liber. Aș vrea să fiu liberat. Rugați-vă pentru mine. Am stat de vorbă cu un bărbat săptămâna aceasta și îmi permit, chiar în biserică, îmi permit să spun. Și a spus: frate, aș vrea să văd oameni și să găsesc oameni în biserică care să se roage pentru cei care sunt în jurul nostru și nu sunt așa cum ar trebui să fie și trăiesc o viață dublă. Sunt bisericile noastre. Oameni care trăiesc o viață dublă. Tineri care își permit să se joace cu fidelitatea aceea pe care Dumnezeu a lăsat-o în viața lor. Vreau să vă spun ceva, dragi tineri. Să nu credeți că Dumnezeu va binecuvânta peste minciună. Niciodată nu. Dumnezeu nu va binecuvânta peste minciună. Să nu crezi că dacă îl minți pe tata și pe mama, că totul e în regulă, și minți și pe cei la care vii atunci când vrei să te căsătorești, să spui că totul e în ordine, să nu crezi că Dumnezeu va turna binecuvântarea peste minciună. Niciodată nu. Dacă ți-ai permis să minți în momentul în care tu vii la altar și vrei să te căsătorești, dă-mi voie să spun că problemele vieții te vor urmări toată viața și nu vei scăpa de ele. Dă-mi voie să spun că în orice situație a vieții în care te vei afla și orice încercare care va bate în familia ta, în lăuntrul tău și în conștiința ta va striga păcatul din spate, ascuns și de fapt acoperit cu o minciună. Lumea în care trăim este jurul nostru. O asemenea lume, într-o asemenea lume Dumnezeu ne-a trimis. Dați-mi voie să vă spun deschis și cu durere în inimă. În lumea în care trăim ne zbatem și ne chinuim. De multe ori ne chinuim sufletul pentru că schimbăm valorile care ar trebui să fie așezate în dreptul nostru și în viața noastră. Mă uit la familiile care le avem în jurul nostru și mă întreb: Doamne, oare câți dintre cei care mă înconjoară sunt sinceri? Câți dintre bărbații care au soții sunt sinceri față de soțiile lor? Câte din femei, din soții, sunt sincere față de soții lor? Îmi spunea un frate, tot de aici din biserică, și cred că nu se supără pe mine dacă spun. Frate, mi-a povestit cineva, spunea el, despre o persoană din biserică, crescută în biserică, și a spus, nu știu ce se întâmplă cu mine, dar a venit un duh de curvie peste mine și nu mai pot stăpâni. Asta e lumea în care trăim, din biserică, crescuți în biserică. Spunem ca și biserică și ca și copii ai lui Dumnezeu că suntem împotriva curviei, dar o ținem în casele noastre prin filmele care le avem. Spunem că suntem împotriva despărțirilor, dar le acceptăm în casele noastre prin televiziune și prin tot ceea ce avem. Spunem că suntem împotriva minciunii, dar o acceptăm în casa noastră prin ceea ce ne pune mass media și ne încarcă. Și pruncii ăștia care îi avem sunt încărcați cu gunoaie și adună gunoaie și își umple mintea cu gunoaie de când sunt mici. Și nu ne mirăm că vorbesc cum vorbesc. Nu ne mirăm că pentru ei a fi sincer și a fi curat nu-i mai important. Nu ne mirăm de asta. Nu ne mirăm că se pot ascunde așa de simplu față de noi, de părinți. Nu ne mirăm de asta. Pentru că au de unde să învețe. Au de unde să culeagă. Au de unde să adune. Nu ne mirăm de asta. Asta e lumea, frații mei, în care trăim. Și Dumnezeu ne cheamă, ca și biserică, să stăm în picioare. Dumnezeu ne cheamă, ca și biserică, să ne punem serios problema că în curând Domnul vine. Și El nu va zăbovi. Și vremea aceasta pe care Dumnezeu ne-o dă și ne-o pus-o la dispoziție, ne învață cuvântul Domnului și am citit în această dimineață din Efeseni, în mod deosebit, răscumpărați vremea aceasta pe care o aveți, pentru că zilele acestea sunt foarte rele. Știți ce înseamnă răscumpăra, scos din dexul limbii române? Înseamnă a compensa printr-o realizare ulterioară, o acțiune dăunătoare, săvârșită deja. Diavolul a pus amprenta pe noi, într-un fel sau altul. Dați-mi voie să vă spun, a furat timpul fără să ne dăm seama. Noi nu mai avem timp unii de alții. Nu mai avem timp de a sta în părtășie. Nu mai avem timp de scriptură. Nu mai avem timp de rugăciune. Nu mai avem timp de discuții. Nu mai avem timp. Pentru că diavolul ne-a luat timpul punându-ne în față valorile lui. Și știți care sunt valorile lui? Ceea ce a spus la Domnul. Doamne, uită-te în lumea asta. Vezi câtă bogăție aici. Uită-te la ea, Doamne. Numai odată dacă mi te închin mie, ți-aparține ție totul. Numai odată să mi te închin. Să te pleci înaintea mea și spun bogăția la picioare. Mincinosul. Nu știa că El e împăratul împăraților. Sau nu vrea să recunoască că El e trimisul lui Dumnezeu. Și că Dumnezeu i-a dat toată autoritatea în cer și pe pământ, ca în numele Lui să se plece orice genunche. Nu știa asta. Sau nu vrea să o recunoască. Dragii mei, frați și surori, lumea aceasta este așa cum este. Însă Dumnezeu ne cheamă să ne punem în mod deosebit serios problema. Cum răscumpărăm vremea pe care o trăim? Haideți să vedem câteva gânduri pe care le-am scos din Scriptură ca versete biblice. Să vedem ce ne învață Scriptura. Cum putem răscumpăra timpul acesta care este în jurul nostru, pe care Dumnezeu ni l-a dăruit. Vreau să spun un lucru. Ziua de astăzi noi nu mai putem aduce înapoi niciodată. Niciodată. Ziua de ieri nu mai putem aduce înapoi niciodată. Luna care a trecut, niciodată nu mai putem aduce înapoi. Ce am făcut rămâne scris. Rămâne scris. Ce am semănat, vom culege. Și Dumnezeu nu se lasă batjocorit, asta spune Scriptura. Dumnezeu nu se lasă batjocorit. Ceea ce am semănat, aia vom culege. Și vine vremea în care noi va trebui să plătim țalșa, nu? Când nu ne așteptăm. Tocmai când nu ne așteptăm, atunci trebuie să plătim. Când toate lucrurile ne merg bine și zicem că e ok, Dumnezeu trimite nota de plată și trebuie să plătești. Și greu când o plătești. Nu-ți convine că o plătești. Vreau în primul rând să ne aducem aminte de ceea ce spune Eclesiastul și dacă se poate să fie prezentat. Eclesiastul 12 cu versetul 1. Eclesiastul 12 cu versetul 1. Și fiți foarte atenți. Pentru că este foarte important să putem pricepe lucrul acesta. Adu-ți dar aminte de făcătorul tău în zilele tinereții tale. Până nu vin zilele cele rele și până nu se apropie anii când vei zice nu găsesc nicio plăcere în ei. Adu-ți aminte de Dumnezeul care te ține în mână. Adu-ți aminte că este unul care te vede. Adu-ți aminte de că este unul care te cunoaște. Adu-ți aminte că este unul care știe tot ceea ce gândești, tot ceea ce faci, cum trăiești, cum vorbești și cum te porți. Și de El nu te poți ascunde. Pentru că David recunoaște și spune, Doamne, dacă mă duc undeva să mă ascund în adâncul mării, ochii Tăi și acolo mă vede. Dacă iau aripile zorilor și mă duc departe la marginea pământului, ochii Tăi și acolo mă vede. Pentru Tine nici chiar întunericul nu este întuneric, Doamne. Nu mă pot ascunde de fața Ta. Unde voi fugi departe de ochii Tăi și de privirile Tale? Că nu mă pot ascunde de Tine. De aceea este foarte important. Ca să putem răscumpăra timpul pe care Dumnezeu ne-a pus la dispoziție, este important să subliniem acest aspect. Mai întâi să ne aducem aminte că avem un Dumnezeu care ne vede, care ne știe și care ne cunoaște. Mărit să-i fie numele. Când ne raportăm la asta, știți ce spune Solomon? În Proverbe, în capitolul 3, cu versetul 5, știți ce spune Solomon? Trebuie să-L recunoști pe Dumnezeu în toate căile tale. Adică Dumnezeu este cu tine în orice drum unde mergi. Dumnezeu este lângă tine în orice situație te afli. Dumnezeu este lângă tine și te urmărește la orice pas și nu poți să fugi de El. Dumnezeu este cu tine și noaptea când toți dorm. Când toți dorm, este lângă tine. Dumnezeu este cu tine și atunci când ești numai tu singur. Dumnezeu este lângă tine și atunci când ești numai tu cu altcineva. Și îți permiți să mergi mai departe. Dumnezeu este lângă tine. Nu poți să fugi de ochii Lui. Nu poți să te ascunzi de privirile Lui. N-ai unde să te ascunzi de El. Și tot ceea ce faci în ascuns, Dumnezeu va veni ca să-ți plătească odată. Pentru că tot ceea ce se face în ascuns, spune Biblia, va fi stricat. De unde? Se va urca cineva pe acoperișul casei. Să-L vadă toată lumea și de acolo să strige. Păcatul, dați-mi voie să vă spun, este greu când trebuie să-L plătești. Este greu când trebuie să-L plătești. Nu ți se pare ușor, dimpotrivă este foarte greu. Este bine dacă poți recunoaște că plătești pentru asta. Păcatul când trebuie să-L plătești este greu. Nu uitați, frații mei, în primul rând, ca să putem să înțelegem că Dumnezeu ne-a dat timp și prețios timpul ăsta e al lui Dumnezeu. Că ziua de mâine, spune cuvântul Domnului, nu este a mea. Nu este a mea. Dumnezeu ne-a acordat timp. Apoi, dacă Dumnezeu ne-a acordat timpul acesta și noi înțelegem că Dumnezeu este stăpân, este suveran, că Dumnezeu este Cel care ne vede, timpul pe care ni l-a dat El, știți cum trebuie să-L folosim? Cu înțelepciune. Haideți să ne uităm la ce spune Moise în Psalmul 90 cu versetul 12. Și ăsta îl citim când e vorba de mormântări. În Psalmul 90 cu versetul 12. Învață-ne să ne numărăm bine zilele. De ce? Ca să căpătăm o inimă înțeleaptă. Putem răscumpăra vremea uitându-ne la Dumnezeu că e suveran peste noi și că nu ne putem ascunde de El. Și apoi timpul pe care El ni-l acordă, să știm să-L folosim cu pricepere, cu înțelepciune. Învață-ne fiecare zi pe care ne-o mai dai, Doamne, vreau să o număr. Dacă poi mâine nu mai am, Dacă mâine nu mai am ziua care vine, nu mai primesc din partea lui Dumnezeu, de seară Dumnezeu îmi spune că trebuie să mă ia acasă, ce fac? Când vreau să mă împac cu Dumnezeu? Când vreau să fiu îmbăgat cu Dumnezeu? Am spus, trecutul nu mai pot aduce înapoi. Ziua de ieri nu mai pot aduce înapoi. Dar pot să-mi repar greșelile trecutului. Și pot să cer îndurarea lui Dumnezeu pentru trecutul meu. Pentru că acest trecut să nu strige odată împotriva mea. Pot să învăț din trecutul meu pentru viitor și pentru ziua care mi-o dă Dumnezeu pentru astăzi. Eu pot învăța din trecutul meu. Doamne, învață-ne fiecare zi pe care ne-o dai să o putem număra bine. Să o putem număra bine. Să o așezăm bine la numărul zilelor pe care Dumnezeu ni le-a acordat până acum. Să știm cum să facem. Dacă trebuie să folosim timpul cu înțelepciune, gândurile noastre trebuie să fie gânduri înțelepte. Înțelepciunea aceasta trebuie să pătrundă mai întâi în mintea noastră. Dacă nu pătrunde în mintea noastră, nu avem nicio șansă. Dacă nu pătrunde în inima noastră, nu avem nicio șansă. Pentru că Domnul Iisus Hristos le spune la un moment dat ucenicilor, stând de vorbă cu ei acolo, din inimă, sau din mintea noastră, dacă vreți, din inimă ies toate lucrurile lere. Nu ce intră în gura omului îl spurcă pe om, ci ceea ce iese din gură. Aia îl spurcă pe om. Nu ceea ce noi mâncăm ne spurcă, ci ceea ce iese din noi. Aia îl spurcă pe om. Și apoi Domnul continuă și spune, uciderile, cuvintele rușinoase, porcoase și așa mai departe, astea îl spurcă pe om. Când mintea noastră este, așa cum ne învață versetul 15 din textul care l-am citit, luați seama să umblați cu băgare de seamă, nu ca niște neînțelepți, ci ca niște înțelepți, răscumpărând vremea. Dacă înțelegem că mintea noastră trebuie să fie tot timpul, și Pavel are curajul să meargă atât de departe încât să spună, orice gând care vine în mintea mea. Discutam cu cineva săptămâna asta și îi spuneam, la nivelul minții, gândurile vin cu grămada. Vin cu grămada, nu le putem opri. Ele vin. Dar spunea un frate înțelept, un frate bătrân, este important să nu dai voie păsărilor care trec peste casa ta să-și facă cuib acolo. Ele vin. Dacă noi există antidot, dacă noi există antivirus, vom fi oamenii care, chiar dacă ne va lovi păcatul, ne va lovi și va izbi în noi, de noi nu se va putea alipi pentru că noi avem ceva în noi. Chiar dacă păcatul va veni și să opri dreptul nostru și lângă noi, căutând ca să ne atace și să ne cuprindă, pentru că avem antivirusul în noi, nu ne poate ataca. Știți care este antidotul acesta? Cuvântul lui Dumnezeu și puterea Duhului Său cel Sfânt. Când avem cuvântul Domnului și puterea lui Dumnezeu, puterea Duhului Său cel Sfânt în viața noastră, vom fi oamenii care vom fi gata ca să respingem ceea ce se îndreaptă spre noi. Chiar dacă ne va izbi și ne va lovi în așa fel încât să ne cutremurăm, nu ne va putea pătrunde, nu va putea trece dincolo, pentru că noi există o putere, există ceva ce e lăsat din Dumnezeu acolo. Doamne, dă-ne înțelepciunea ca în mintea noastră să adunăm cât mai mult. Îmi spunea, într-o predică, spunea fratele Paul Negruț, vin la mine tinerii și se deschid. Dumnezeu eliberează, eliberează prin rugăciune, eliberează, pentru că credem în puterea eliberării. Dar m-am pus întrebarea și am zis, Doamne, ce se întâmplă cu tinerii ăștia după ce pleacă de aici? Ce se întâmplă cu ei? Oare nu se întâmplă ceea ce spune Domnul Iisus Hristos în Scriptură? Casa e goală. S-o eliberată e goală, nu-i mai umplută cu nimic, nu-i mai umplută cu nimic. Și spune cuvântul Domnului că cel care a stăpânit altă dată acolo, vine în bezuh, vine în vizită. Și trece pe lângă casa aia și își îndreaptă privirea pe geam puțin, că nu forțează, că nu forțează să intre. Se uită numai puțin peste gard, să vadă cum e casa și o vede că e curată. Și o vede că e goală și zice, aici e loc de trăit. Aici e loc de trăit. Și merge și nu numai că vine singur. Nu numai că vine singur, spune cuvântul Domnului, că mai are 7 cu el și vine și intră în locul acela gol, curățit, curat. Asta se întâmplă în viața noastră. De atâtea ori, cerem eliberare, Dumnezeu ne eliberează. Cerem iertare, Dumnezeu ne iartă. Și ne mergem bucuroși de la biserică sau de la rugăciune sau unde am fi, ne ridicăm de la rugăciune, unde suntem acasă, ne ridicăm frumos și totul în ordine și mulțumim lui Dumnezeu că ne-a eliberat și uităm că locul acela trebuie umplut cu ceva. Uităm că noi trebuie să punem mâna pe cuvântul Domnului, uităm că trebuie să ne facem timp de rugăciune, de părtășie, uităm toate astea. Și când vine diavolul și trece prin bezuh pe la noi, își îndreaptă privirea, trece peste gar, se uită și își găsește locul. De-aia cădem învinși, de-aia suntem recalcitranți de multe ori, avem cuvinte de jignire, avem cuvinte de ocară, de-aia suntem oamenii care pur și simplu ne stropim prin felul nostru de a fi, că undeva diavolul și-a găsit locul să revină din nou la noi. Frații mei, aș vrea ca Dumnezeu să ne dea pricepere și înțelepciune, să putem să fim oameni aceia care să răscumpărăm timpul. Apoi, nu numai că la nivelul gândului, faptele noastre trebuie să dovedească ceea ce suntem. Purtați-vă cu înțelepciune și acum fiți foarte atenți. Citim din Coloseni capitolul 4, versetul 5. Purtați-vă cu înțelepciune față de cei de afară. Răscumpărați vremea. Purtați-vă cu înțelepciune față de cei de afară. Știți ce întrebare mi-am pus? Am zis, Doamne, dacă s-ar pocăi toți românii care ne cunosc și ar veni în adunare, toți românii care ne cunosc, nepocăiți. Fiți foarte atenți ce spun acum. Dacă toți românii nepocăiți ar veni în adunare, oare care ar fi reacția pocăiților din adunare, uitându-se la cei care le cunoaște viața? Mai repet o dată. Dacă toți românii care noi îi cunoaștem, români, s-ar întoarce la Domnul și s-ar pocăi și ar veni în biserică, îmi pun întrebarea care ar fi reacția pocăiților din biserică, uitându-se la cei care le cunoaște viața. Frații mei, Dumnezeu ne cheamă să aducem roadă. Ne cheamă să aducem roadă. Și roada noastră trebuie să rămână nu pentru mine personal aduc roadă, ci o aduc pentru ăia care sunt afară, care vor să mănânce din ea. Care vor să mănânce din ea. Cum o aduc? Apropiindu-mă. Dumnezeu îmi spune și mă învață aici în Scriptură. Purtați-vă cu înțelepciune față de cei de afară. Răscumpărați timpul. Nu vă mâncați timpul cu ei. Nu vă petreceți timpul cu ei. Dași tineri, țineți minte că cei care sunt lângă voi, afară, în lume, nu-L cunosc pe Dumnezeu. Ei sunt influențați de diavolul și vă atrage și pe voi la băutură, la drog, la țigară, la mizerie. Purtați-vă cu înțelepciune față de ei. Dovediți că aveți în voi înțelepciunea lui Dumnezeu, că există în voi o putere care vă oprește să spuneți nu. M-am uitat, cineva a făcut un documentar despre o familie. O familie care a ajuns în pragul divorțului. Soția a plecat acasă și soțul și-a pus întrebarea, de ce? De ce s-au întâmplat toate astea? Și a început să le facă revizuire. Și unul dintre părinții care era acolo i-a provocat la ceva în fiecare zi să facă câte un lucru. Și la un moment dat și-a dat seama că omul acela a fost captat de mizerie, de mizeria care este vândută pe bani de nimic. A fost captat și a ajuns la un moment dat ca să-și dea seama că viața lui nu este în ordine. Și a zis, cum voi scăpa de asta? A mers acasă, a luat computerul și l-a făcut praf. Și a zis, de azi încolo, în casa mea nu va mai intra. dacă n-am puterea să-l stăpânesc și să pun mâna pe buton, mai bine îl fac praf. Mai bine fug. Am fost invitat în România, și o spun cu durere, la o familie cu 9 copii. Cu 9 copii. Și soțul, știți cu ce se hrănea? Cu mizerii, cu gunoaie. Și a ajuns să se despartă. Familie cu 9 copii. Frații mei, de multe ori cădem în capcana diavolului, cădem în plasa diavolului fără să realizăm, fără să ne dăm seama. Și suntem prinși în cursa aceasta a diavolului și nu realizăm cât de ușor cădem. Spune cuvântul Domnului, păcatul care vă înfășoară cum? Așa de leste, așa de ușor. Nu realizăm asta. Nu putem să pricepem asta, dar așa de ușor ne înconjoară păcatul. La nivel de minte, la nivel de gând, la nivel de privire, la nivel de auz, la nivel de și de. Și ajungem la un moment dat să fim blocați, să fim legați. Și vremea să ne rugăm și nu ne putem ruga. E vremea să citim Scriptura, nu mai putem citi. Toate astea sunt legături care sunt pe noi și le-am acceptat ușor. Și au venit în viața noastră ușor și azi ușor și mâine tot așa și am ajuns la un moment dat să fim blocați. Să fim ca niște roboți care ne duce cineva și ne împinge cumva de la spate. Dragii mei, frați și surori, Dumnezeu ne cheamă. Ne cheamă și la înfrânare. Vreau să vă citesc ce spune în 1 Corinteni 7, de la 29 până la 34. Iată ce vreau să vă spun, fraților, de acum vremea s-a scurtat. Spun lucrul acesta pentru cei ce au neveste să fie ca și cum n-ar avea, pentru cei ce plâng ca și cum n-ar plânge, pentru cei ce se bucură ca și cum nu s-ar bucura, pentru cei ce cumpără ca și cum n-ar stăpâni, cei ce se le folosesc de lumea aceasta ca și cum nu s-ar folosi de ea, căci chipul lumii acesteia trece. Dar eu aș vrea ca voi să fiți fără grijă. Cine nu este însurat, se îngrijește de lucrurile Domnului, cum ar putea să placă Domnului, dar cine este însurat, se îngrijește de lucrurile lumii, cum să placă neveste, și aici e vorba de lumea aceea, familiei. Tot așa, între femeia măritată și fecioară este o deosebire. Cea nemăritată se îngrijește de lucrurile Domnului, ca să fie sfântă și cu trupul și cu duhul. Iar cea măritată se îngrijește de lucrurile lumii, cum să placă bărbatului ei. Vă spun lucrul acesta pentru binele vostru, nu ca să vă prind într-un laț, spunea Pavel, ci pentru ceea ce este frumos și ca să puteți sluji Domnului, să puteți sluji Domnului fără piedici, versetul 35. Să nu fie nicio piedică în calea voastră. Să puteți să slujiți Domnului. Doamne, ajută-ne! Doamne, ajută-ne! Haideți să privim în continuare la textul acesta care l-am citit în această dimineață, din Efeseni. Și acea parte din Deuteronom, capitolul 29, cu versetul 18, ultima parte acolo. Dumnezeu spune poporului evreu și îi spune foarte clar, Israele, să nu fie între voi nicio rădăcină. Acolo nu poate vedea ochiul liber, trebuie să sape, să vadă dacă e rădăcină sau nu. Nici o rădăcină care să provoace și să aducă venin sau pelin între voi. Că s-ar putea întâmpla să nu fie niciun bărbat, nici o femeie, nici familie, nici seminția căror inimă să se abată. Asta la Domnul Dumnezeul nostru, ca să se ducă să slujească altor dumnezei, dumnezeilor străini, dumnezeilor neamurilor acestora. Să nu fie printre voi nicio rădăcină, nicio rădăcină, și mai repet o dată, nicio rădăcină care să producă venin sau pelin. Dar cum se poate întâmpla asta? Un vlăstar lăsat acolo, acceptându-l cât de mic este el, o sămânță acceptându-o să fie pus acolo, cât de mic este ea, la un moment dat ea crește. Ea crește și în loc să aducă bucurie, aduce venin, aduce pelin, spunea Dumnezeu. Nu vă mai uitați la lumea din jur, nu vă mai uitați la Dumnezeii din jur. Să nu-i doriți pe Dumnezeii din jur, ci uitați-vă că voi aveți un Dumnezeu care e sfânt și puternic. Un Dumnezeu care este real și un Dumnezeu care trăiește. Și pentru că Dumnezeul acesta al evreilor este și Dumnezeul nostru și Dumnezeu ne-a dat dreptul să fim copii ai Lui. Lumea nu ne cunoaște, spune cuvântul Domnului, că n-are cum să ne cunoască, nici pe El nu L-a cunoscut. Dar pentru că suntem copiii Lui Dumnezeu, haideți să acceptăm voia Lui Dumnezeu în viața noastră ca să fim cu adevărat oameni roditori. Ce trebuie să facem, frații mei? Să umblăm cu înțelepciune în căile noastre și Dumnezeu să ne ajute. Să umblăm cu înțelepciune. De unde vine înțelepciunea asta? De la Dumnezeu. Și Iacov spune foarte clar, dacă vreunuia dintre voi lipsește înțelepciunea, s-o ceară de la Dumnezeu care este deschis, cu inima deschisă, cu mâna largă deschisă, s-o dea fiecăruia. Asta e dorința lui Dumnezeu, este dorința lui să dea înțelepciune. Când ne aducem aminte că există un Dumnezeu în ceruri, când privim la Dumnezeu ăsta și recunoaștem că e stăpân pe noi și frica de El intră în noi, spune cuvântul Domnului că frica de Domnul este începutul. Aleluia! Aleluia! Frica de Domnul este deja începutul înțelepciunii. Când recunosc pe Dumnezeu cine este El, ce face El, cum lucrează El, că El este stăpân și că mă vede și am frică de El, deja a început înțelepciunea să lucreze în mintea noastră. Deja a început înțelepciunea să lucreze în mintea noastră. De-aia Pavel ne învață și ne spune în versetul pe care l-am citit, în versetul 15, umblați cu băgare de seamă, nu ca niște neînțelepți, ci ca niște înțelepți. Frații mei, umblarea noastră, trăirea noastră, cea mai bună imagine a trăirii noastre, știi unde este? Știți unde putem găsi? În familie. Acolo putem găsi. Acolo ne cunoaște și ăla micu, David mă cunoaște, mă cunoaște și cea mai mare, Edith, mă cunoaște și soția mea cum trăiesc, acolo mă cunoaște. Acolo știe care sunt reacțiile. Acolo știe cum trăiesc eu. Și dacă acolo, David spune în Psalmul 101, Doamne, când vei veni la mine? Doamne, când vei veni la mine? Eu vreau să-mi răspunzi, Doamne, vreau să vii la mine, vreau să ai un cuvânt pentru mine, aștept intervenția ta. Și spune David, Doamne, am cântat, te-am lăudat, dar am o problemă. Voi umbla cu inima fără prihană, știți unde? În mijlocul casei mele. Voi umbla cu inima fără prihană, în mijlocul casei mele, acolo, în casă, în familie. Și apoi continuă și spune, nu voi pune nimic rău înaintea ochilor mei. Nimic din ce este rău, din lumea aceasta, nu voi accepta să așez în fața ochilor mei. Voi fugi de totul și mă voi depărta de totul. Pentru că vreau ca să vii la mine, Doamne. Dumnezeu vrea să vină să locuiască împreună cu noi. Însă ne vrea să umplăm cu înțelepciune. Apoi cuvântul Domnului ne spune, și nu la voia întâmplării spune lucrul acesta, m-am întrebat, Doamne, de ce Pavel vorbește despre lucrurile acestea în mod special? Spune cuvântul Domnului, nu vă îmbătați de vin. Dimpotrivă, fiți plini de Duh. Și l-am întrebat, Doamne, de ce Pavel vorbește despre asta? Pentru că avea în vedere să vorbească mai apoi despre familie. Că spune cuvântul Domnului că cine se îmbată și ajunge să bea și să fie atacat de băuturile amețitoare, ce face? Ce se întâmplă cu omul acela? Își pierde mințile și ochii le fuge după femeile altora. Asta spune cuvântul Domnului. De-aia Pavel interzice și spune nu! Pentru că este importantă baza familiei. Este importantă familia înaintea lui Dumnezeu. Nu fiți oameni care să umblați după băuturile amețitoare. Ce fiți plini de Duh, spune Pavel. Doamne, ajută-ne să înțelegem că noi trebuie să fim plini de Duhul Sfânt al lui Dumnezeu. Și când noi suntem sub influența Duhului, nu a alcoolului, vom fi oamenii care vom accepta voia lui Dumnezeu în viața noastră. Și vom trăi conform voii lui Dumnezeu. Dumnezeu să ne ajute. Apoi, vorbirea noastră. Vorbiți între voi dovnicești. Cu psalmi, cu cântări de laudă. Cuvintele noastre, cum le folosim? Cum vorbim atunci când vorbim unii cu alții? În familie, cum vorbim? Se poate întâmpla să fie ca și acela cu masca, știi? În biserică, cel mai sfânt. Înger, dar acasă zmeu. În biserică și în lumea din jurul nostru care ne înconjoară, să arătăm cel mai frumos, cel mai extraordinar, pozând o față extraordinară. Dar soția și copiii știu numai cum arată. Să venim în biserică și în lumea din jurul nostru să spunem că suntem cei mai spirituali și coborând foc din cer. Dar numai cei de acasă știu cum arată viața noastră. Ăia știu. Ăia ne pot da nota. Nu alții. Ca și acel copil. Când a intrat păstorul în casă la ei și l-a invitat să vină la ei la o discuție, a alergat în jurul lui, s-a uitat în toate părțile. Și mama, curioasă să vadă ce-i cu copilul, l-a întrebat, auzi, da, de ce? Și a zis, mamă, mă uit după a doua față a păstorului. Că așa ziceți voi, care două fețe. Ăia știu ce vorbim în casă. Ăia știu cum ne raportăm unul la altul. Ăia știu când ne certăm. Ăia știu când vorbim cuvinte urâte și adresăm cuvinte urâte și se simte jignită mama sau tata. Știu asta. Și poate sunt într-o altă cameră și plâng. Și ar vrea să fie pace și bine. Toate le știu și le văd. Vorba noastră, cuvintele noastre, cum le așezăm înaintea lui Dumnezeu? El e cel care ne vede. Ne vede și când suntem noi cu familia în casă. Ne vede și când încuiem ușa după noi și nu mai e altcineva care să audă ce vorbim sau ce facem. Strigările noastre, toate le vede Dumnezeu. Toate le vede Dumnezeu. Și acolo ne învață Scriptura ca să vorbim între noi. Doamne, ajută-ne! Doamne, ajută-ne să fim oamenii care să ne purtăm cu o inimă fără prihană în mijlocul casei noastre. Fiecare dintre noi. Să fim oamenii care să înțelegem că Dumnezeu ne cheamă. Nu numai să ne purtăm cu înțelepciune unii față de alții. Să ne purtăm și să vorbim frumos. Dumnezeu ne cheamă să ne supunem unii altora în frica lui Hristos. Duhul ăsta de supunere blând care vine de la Dumnezeu, ăsta îl mai găsești rar. Îmi spunea un frate ieri, m-a sunat că trebuie să mă duc să stau de vorbă cu cineva. Nu-i de la noi, de la biserică, m-am rugat să mă duc să stau de vorbă cu cineva. Și a zis către mine, auzi, ai grijă că-s tinerii de astăzi. Și zice, mi-au aruncat o vorbă și mi-au spus vorba care au aruncat-o și am înțeles de fapt ce vrea să spună. Că dacă nu faci cum zic ei, îi bai. Asta e lumea în care trăim. Dacă nu faci cum zice pruncul sau fata, ai bai. Ai scandal acasă. Frații mei, Dumnezeu ne cheamă să fim înțelepți. Să lucrăm cu înțelepciune și cu pricepere. Și înțelepciunea asta vine de la Dumnezeu. De la Dumnezeu. Ar trebui să postim pentru ea și să ne rugăm pentru ea ca Dumnezeu să ne-o dea. Să o cerem insistent de la Dumnezeu. Nu mai aducem timpul înapoi. Vă mai repet o dată, nu mai aducem ăla de ieri. De la e jignit pe cineva, rămâne jignit. Poți să-ți repari, dar cicatricea tot rămâne. Tot rămâne. Că vrei tu să o ștergi, că vrei să o lași acolo, cicatricea tot rămâne. De aia, Dumnezeu ne cheamă să fim pricepuți. Ți-ai jignit soția. La început când te-ai căsătorit, ai jignit-o cu un cuvânt. Aia rămâne jignire. Ar vrea să o șteargă, dar când apar poate probleme, îți vine cu cuvintele acelea și ți le pune în față. Asta ai zis. Și asta ai spus-o, și asta ai spus-o, și asta ai spus-o. Și alea sunt răni care sunt de ani de zile și care rănesc. Pentru că de la început trebuie să știm noi cum să vorbim. Nu la voia întâmplării ne învață Scriptura, frații mei, să vorbim așa. Și toate astea le plătim. Vine vremea când să plătim plata. Le plătim odată. Apoi, există o ordine pe care Dumnezeu a lăsat-o în viața de familie. Ordinea asta s-a schimbat total, deci nu mai valabilă în lumea în care noi trăim. Spune cuvântul Domnului că nevestele trebuie să fie... Auziți? Bărbații își permit, dar stați că le vine rândul imediat. Trebuie să fie supuse bărbaților lor în toate lucrurile. Trebuie să fie supuse bărbaților lor în toate lucrurile. Și acum, cum? Ca Domnului. Deci, ele trebuie să fie supuse bărbaților lor în toate lucrurile ca Domnului. Haideți să facem o analiză acum. Ce înseamnă să fii supus Domnului? Ce înseamnă să fii supus Domnului? Frații mei, dragii mei, surori, Dumnezeu ne cheamă. Ceea ce scrie în Biblie pentru lumea de azi nu e mai valabil. Nu e mai valabil. Nu se mai poate permite așa ceva. Pentru că se ajunge la tot felul de cuvinte care se folosesc și așa mai departe, în toate situațiile care apar. Și nu mai există dorința aceea de supunere înaintea lui Dumnezeu, în primul rând. Pentru că, la mod special, într-un mod special, ca să poți să fii supusă bărbatului, trebuie să știi cum să fii supusă Domnului. De-aia nu la voia întâmplării am citit 1 Corinteni. Spune cuvântul Domnului că tânărul sau tânăra, așa cum fiți foarte atenți, dragii mei tânere și dragii mei tineri, tânărul sau tânăra, când este tânăr, cui trebuie să placă? Adică trebuie să fie supus cui? Domnului, nu? De ce oare spune Pavel asta? Pentru că urmează apoi să împlinească în viața de familie ceea ce a învățat în perioada tinereții. Și dacă în perioada tinereții a știut să fie supusă Domnului, să placă Domnului, să asculte de Domnul, să se dăruiască Domnului, să fie gata să împlinească voia lui Dumnezeu, în viața de familie va continua și va face așa, pentru că ea recunoaște ordinea pe care Dumnezeu a lăsat-o în familie. Dar atâta timp cât o fată sau un băiat nu este supus Domnului și îl vezi sau o vezi că viața ei așa cum îi, aș vrea să spun să nu te căsătorești cu ea sau cu el. Uită-te bine, deschideți bine ochii. Mai bine deschideți ochii acum când ești în pragul căsniciei decât să ți-i deschizi după aia și să zici aș mai face orice să mai aduc ziua înapoi. Dar nu mai poți aduce. E prea târziu. Nu se mai poate aduce înapoi. Ai vrea să faci orice și alții nu sunt gata ca să continue lupta, să ducă lupta până la capăt. Nu mai rezistă și aruncă prosopul și cedează și se despart. Pentru că nu și-au deschis ochii când trebuia. Dragii mei frați și surori, dragii mei tineri, vă rog frumos, în numele Domnului, întoarceți-vă cu inima spre Dumnezeu. Căutați-L pe Domnul din toată inima. Apropiați-vă cu toată inima de Dumnezeu. Pentru voi cel mai important lucru este cum să placeți Domnului. Cum să placeți Domnului, nu prietenului, prietenei și așa mai departe. Și prieten de la 13 ani, și prietenă de la 13 ani, de la 12 ani, de la 14 ani. Am întrebat-o pe una dintre fete cu care m-am întâlnit o dată și am întrebat-o. Și au zis, auzi, dar vrei să te căsătorești cu el? Și au zis, Doamne feri! Dar pentru ce să fie prieten? Observați? Lupta și bătălia care se dă sunt influențați de colegilor de afară, de la școală. Se simt influențați și vin și... Tu de ce n-ai? Poți să ai și tu un prieten, ai o prietenă. Luptați să placeți Domnului. Luptați să placeți Domnului, că Dumnezeu va binecuvânta căsnicia voastră. Și o spun încă o dată, Dumnezeu nu binecuvântează peste minciună, nu binecuvântează peste păcat. Și dacă nu te întorci cu toată inima spre Dumnezeu, Dumnezeu nu are cum să te binecuvânteze. De aceea, luptă să placi Domnului și Dumnezeu te va binecuvânta. Supunerea în viața de familie, în toate lucrurile, soția să fie supusă soțului, e tare greu. Pentru că așa e lumea în care trăim, așa e perioada aceasta în care noi trăim. A venit diavolul cu tot felul de lucruri care le-au schimbat, care le-au adus și așa mai departe și suntem oamenii care trebuie să mergem așa, la rând. Dar vreau să vă spun ceva. Eu cred, e încredințarea mea personală. Deci aici o spun că e încredințarea mea personală. Vreau să vă spun un lucru. Dacă un soț își iubește soția, cum am citit aici, ca pe sine, soția aceea va fi supusă. Domnul să o binecuvânteze, surorilor. Deci, dacă un soț își iubește soția ca pe trupul lui, ca pe trupul lui, și Domnul continuă prin Pavel și spune că cine se iubește pe sine, își iubește soția, sau cine își iubește soția, se iubește pe sine. De ce? De ce atât de adânc coboară Pavel să spună lucrul acesta? Cine își iubește soția, se iubește pe sine însuși, pe el personal. Pentru că Dumnezeu, în înțelepciunea Lui, a făcut un singur trup și ei sunt una. Femeia, soția, are din partea lui Dumnezeu darul ăsta să iubească. Îi dat de la Dumnezeu, e mai sensibilă, E mai fine, așa a lăsat de Dumnezeu. De aia cuvântul Domnului prin Petru spune, bărbaților, nu țineți necaz. Că s-ar putea să vă greșească. Nu țineți necaz pe nevestele voastre. Ca nu cumva rugăciunile când voi le înălțați să fie împiedicate înaintea lui Dumnezeu. S-ar putea să greșească. Este un vas mai slab, spuneți cuvântul Domnului, spune Scriptura. Și noi, ca bărbați, suntem chemați să ne iubim soțiile. Și când le iubim pe ele, ne iubim pe noi. Adică, dacă lor le facem bine, ne facem nouă bine. Dacă lor le facem bine, ne facem nouă bine. Observați unde trebuie să aducem roadă? În viața de familie. Acolo-i bătălia, acolo-i lupta. Când zicea unul dintre colegi, apoi zice, căsătoria a devenit o obișnuință. Zice, mai trebuie schimbată. Asta e lumea în care noi trăim. În fiecare zi, să-ți reînnoiești dragostea față de soțul tău sau față de soția ta. În fiecare zi să găsești motive să-ți iubești soția. Am fost în Germania, mai spus-o la o nuntă. Eram cu fratele Nelu Mureșan, de la Dej. În Germania, la o nuntă, la o căsătorie și după mesajul, a venit un frate mai în vârstă. Și a început să vorbească, să predice și el era așa mai plinuț un pic. Și a venit la el soția și a zis, auzi, dragă, acum în ultimul timp i-au mai pus pe mine, îți mai grasă, mă mai poți iubi? Și el foarte înțelept a zis, auzi, draga mea, acum am iubit mai mulți, de iubit mai mulți centimetri. Trebuie să găsim motive. Știți ce spune unul dintre oamenii Scripturii? Spune cuvântul Domnului, fii îmbătat totdeauna de drăgălășile ei. Au să fii îmbătat. De asta vii în viață. Nu din ălalalt. Fii îmbătat totdeauna de drăgălășile ei. Adică găsește-ți motive să-ți iubești soția. Pentru că Dumnezeu ți-a dat-o. Și dacă tu joci dublu cu soția într-un fel și când te duci afară, ochii îți fug în altă parte și mintea în altă parte. Crezi că Dumnezeu nu vede? Crezi că Dumnezeu nu știe? Crezi că Dumnezeu nu privește și nu se uită la toate lucrurile acestea? Ba da, Dumnezeu se uită la toate. Și Dumnezeu ne cheamă. Dumnezeu ne cheamă să înțelegem voia Lui. Și mai întâi în viața de familie să răscumpărăm timpul, să răscumpărăm vremea. Știți, mi-aduc aminte de un lucru pe care l-am citit despre un om care s-a trezit noaptea și ar fi vrut cumva în toi de noapte, într-un vis, era chemarea, se făcea judecata și o parte era într-o parte a tronului de judecată, o parte în cealaltă. Și s-a uitat în jurul lui să-și vadă familia, să-și vadă copiii și a observat că lipsește. Și-a ridicat capul și s-a uitat peste tot și a văzut în partea aialaltă de dincolo că erau acolo partea cealaltă din familie. Și a vrut să treacă dincolo și a zis, vreau să mă duc să-i aduc de acolo. Și când a ajuns în fața tronului de judecată, spunea el, a fost oprit, blocat. Și a spus, nu, se mai poate. Și când s-a trezit, era tot transpirat, era ud el și spunea el, mulțumesc lui Dumnezeu că e doar vis. Și a sculat copiii întoi de noapte, familia și a spus, întoarcem cu fața spre Dumnezeu. Nu ne putem despărți. Noi vrem să ajungem toți acolo. Noi vrem să fim cu toți acolo. Frații mei, dacă Dumnezeu ne-a binecuvântat cu familiile care le avem, să acceptăm că e darul lui Dumnezeu. Dacă Dumnezeu a acceptat să ne binecuvânteze cu copiii care avem, să acceptăm că sunt săgețile pe care Dumnezeu ni le-a pus în tolba noastră, că sunt binecuvântările lui Dumnezeu în viața noastră de familie, și că aceste binecuvântări trebuie păstrate ca binecuvântări, aranjate ca binecuvântări, formate ca binecuvântări. Facem tot ce vrem, tot ce putem. Și așa că facem tot ce putem. La școală mai auzim câte o veste care ne cutremură, ne mișcă inima. Că s-a dus într-o parte, că au făcut cu tare lucruri și așa mai departe. Și așa, pentru că pe urmele lor, știți ce este? Cum predica odată Nelu Mureșan la noi în biserică. Pe urmele copiilor noștri este balaurul, diavolul. Balaurul. Care urmărește pașii lor și este pe urmele lor și vor să-i prindă și vor să-i înghită. Și vrea să pună stăpânire pe ei. Aș vrea să închei. Dumnezeu ne cheamă să fim oameni înțelepți și pricepuți. Dumnezeu ne cheamă să răscumpărăm timpul acesta pe care Dumnezeu ne-l pune la dispoziție. Să plătim tot prețul posibil pentru ca să putem avea timp destul în relația noastră cu Dumnezeu, în relația noastră cu familia, în relația noastră cu copiii, în relația noastră cu lucrarea lui Dumnezeu în mod deosebit. Să ne facem timp pentru asta. Apoi Dumnezeu ne cheamă, atunci când ne uităm la ceea ce se întâmplă în jurul nostru, să fim oameni care să dovedim cu adevărat, să dovedim cu adevărat că suntem fii ai împărăției cerului. Și Doamne ajută-ne la aceasta. Oameni care sunt deosebiți de ceea ce e în lumea aceasta. Oameni care știu să se comporte deosebit de ceea ce e în lumea aceasta. Oameni care știu să se comporte total altfel decât e lumea aceasta. Oameni care știe să scoată în evidență frumusețea lăuntrului, nu exteriorului. Frumusețea aceea dinăuntru a unor oameni care sunt gata să dovedească că în ei există dragostea lui Dumnezeu și puterea lui Dumnezeu. Și mă rog ca Dumnezeu să ne ajute. Aș vrea să ne ridicăm în picioare. Vom face o rugăciune, o rugăciune în care, așa cum am zis, poate sunt aici oameni care, sau persoane care trăiesc o viață dublă. N-am să-i chem în față, n-am să-i pun să-i ridice mâna pe niciunul, dar poate sunt aici persoane care trăiesc o viață dublă. O viață pe care numai El și Dumnezeu o știe. În raport cu soția e ok, în ordine, dar atunci când e afară, altceva. Poate sunt aici tineri care trăiesc o viață dublă. În biserică sunt sfinți, afară sunt așa cum sunt. Nu-i putem urmări. Dar vreau să vă spun, indiferent de felul în care noi trăim, dacă trăim așa cum spuneam, o viață dublă sau există acel cât ca să-ți poți permite să trăiești o viață dublă, vine o zi în care va trebui să plătești plata. Vine o zi în care va trebui să plătești și să plătești ceea ce faci. Și Dumnezeu nu se lasă batjocorit. Ceea ce seamănă omul, aceea va se cera. Și sunt aici persoane care știu ce înseamnă plata, ce înseamnă durerea păcatului. Ar fi vrut să fie eliberat, să scape. Ar fi vrut să fie liberi. Ar fi vrut să nu mai ajungă să fie învinși. Ar fi vrut să facă ceva. Dar plătesc pentru asta, pentru neascultare, plătesc pentru păcat. Și e greu de plătit. Mi-a zis odată o femeie și a venit plângând. Și a spus, frate Nelu, n-am știut cât costă păcatul, cât de greu e să plătești pentru păcat. E greu de plătit pentru păcat. Dar mai bine să-l plătești aici, dacă te întorci cu fața spre Dumnezeu, decât să n-ai parte de cer și viață veșnică. Te invit în această dimineață, înaintea lui Dumnezeu, care te cunoaște și te știe, să-ți refaci relația cu El. Să te întorci cu toată inima spre Dumnezeu. Să spui Domnului, Doamne, aici e punctul slab în care pic și în care cad, Doamne. Nu sunt sincer cu soția, nu sunt sincer cu copiii mei, nu sunt sincer cu cei din jur. Am atâtea defecte în viața mea. Aș vrea să fiu biruitor. Aici e punctul cel mai slab. Și te invit, cum a zis Pavel altă dată. Doamne, mă simt ca un om care stric undeva jos. Cine mă va izbăvi de acest trup de moarte? Cine mă va izbăvi de starea aceasta în care mă găsesc? Și vine răspunsul. Aleluia! Legea Duhului de viață în Hristos Iisus. Aleluia! Acea putere a lui Dumnezeu mă poate izbăvi de acest trup de moarte și îmi poate da viața de care am nevoie. Intrăm într-o rugăciune, o rugăciune în care să ne rugăm înaintea lui Dumnezeu. Să stăm, să ne mărturisim păcatele noastre înaintea Domnului. Să ne mărturisim starea noastră și să ne deschidem înaintea Domnului ca să vină vrem de înviorare peste noi. Și binecuvântarea Domnului să fie peste viața noastră și să putem rodi. Amin.